Koyebisa sekeli. Mokapo ya yambo.
Na mokanda oyo ekomama makambo, Yesu Kristo ayebisaki ngai Yohane. Nzambe apesaki ye yango po ayebisa basale na ye makambo oyo esengeli koya noki. Kristo atindaki anzelu na ye po aya koyebisa ngai mosaleli na ye makambo ekoya nsima. Bongo, nazali koyebisa makambo nyonso oyo namonaki. Ezali maloba ya Nzambe. O Yesu Kristo ayelaki bato. Esengo na moto azali kotangela bato mokanda oyo. Esengo na ba oyo bazali koyoka maloba ya Nzambe pe kondima makambo ekomama awa. Pamba te, elaka ekomi pene pene.
Ngai Yohane, moto natindi mbote na ba eklezia sambo oyo ezali na mokili ya Azia. Bozo wa bolamu pe boboto oyo euti na Nzambe, yende azali, azalaki pe akoya. Euti pe na milimo sambo oyo ezali liboso ya kiti na ye ya bokonzi. Pe na Yesu Kristo, temo ya solo, ye asekwa ki liboso ya bato nyonso oyo bakufa, azali mokonzi ya bakonzi na se. Yesu Kristo alingaka biso, na makila na ye alongoli biso na bombu ya masumu, akomisi biso bato ya mokonzi moko, oyo moto na moto azalinganga Nzambe pona kosalela tata na ye Nzambe. Lokumu pe nguya ezala na Yesu Kristo seko. Amen.
Botala, azali koya na kati ya mapata. Bato nyonso bakomona ye, ataba oyo bato bola kie mopanzi. Bato ya bikolo nyonso awa na se bakolela pona ye. Ekozala se bongo. Amen.
Mokonzi Nzambe ya nguya nyonso, oyo azali, azalaki, pe akoya alobi boye.
Ngai nazali ebandeli pe suka.
Ngai ndeko na bino Yohane, nalisanga na Yesu biso nyonso tomona kapasi elongo. Tozali bato ya mokonzi se moko, pe tokangaka mitema ndenge moko. Batiaki ngai na isanga oyo babengaka Patmosi, po nazalaki kote ya maloba ya Nzambe oyo Yesu Kristo ayelaki bato. Na mokolo ya mokonzi, molimo ya Nzambe akotelaki ngai penza, bongo nayokaki sima na ngai mongongo moko ya makasi ezali koloba lokola kelelo.
Makambo oyo zali komona, koma yango na mokanda pe tinda yango na baekelezi ya oyo nsambo ya Nzambe. Efezo, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphia pe Laodicea.
Na baluki pona tala soki nani azali kolobela ngai.
Bongo namoni ba mesa ya minda sambo ya or. Namoni lokola mwana ya moto atelemi na kati na yango. Alati nzambala na mokaba moko ya or na tolo na ye. Suki na ye ezali ya pembe lokola bapwale ya meme. Eleki pembe makasi lokola neze. Miso na ye ezali kongenga lokola moto. Makolo na ye ezalaki kongenga lokola ebende ya talo oyo batumbi na moto makasi pombi ndo nyonso elongwa. Pe mongongo na ye ezali koyoka na lokola makelele ya mai nyonso ya ebale. Asimi minzoto sambo na loboko na ye ya mobali, pembeli moko ya mino bipai nyonso mibale ezali kobima na monoko na ye. Elongi na ye ezali kongenga lokola moi makasi ya midi. Tango na moni ye, na koi na makolo na ye lokola moto akufi, atieli ngai loboko na ye ya mobali pe alobi.
Kobanga te, nazali mutu ya liboso mpe ya suka, nazali na bomoi. Na kufaki, kasi sikoi nazali na bomo ya seko. Nazali mokonzi ya liwa mpe ya mboka ya bato bakufa. Bongo koma makambo nyonso yo omoni. Oyo ezali koleka sikoyo mpe oyo esengeli koya. Sekele ya minzoto sambo yo omoni na loboko na ngai ya mobali mpe ba mesa ya minda sambo ya or yango oyo. Minzoto wana sambo ezali kolakisa ba anzelu ya ba eklezia sambo ya Nzambe. Ba mesa ya minda sambo ya or, ezali ba eklezia wana sambo.